Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U 17. sati, 6 minuta, vi slušate Radio Beograd 1 i emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o preduzetništvu, zašto građani Srbije nisu posebno zainteresovani da budu preduzetnici, šta država, ali i razna udruženja, organizacije mogu da učine, prvo da se promeni ta klima u društvu, a drugo da se i poboljšaju objektivni uslovi za razvoj preduzetništva. To je naša današnja tema.
U središtu pažnje.
Više razloga zašto danas govorimo o preduzetništvu, to je tema koja često nalazi put do emisije U središte pažnje, ali danas imamo dva posebna razloga. Prvi je to što je vlada Srbije proglasila ovu godinu godinom preduzetništva. Čućemo nešto o programima koji će biti ponuđeni preduzetnicima i budućim potencijalnim preduzetnicima u ovoj godini preduzetništva, ali i jedan drugi povod se pojavio među vremenu, to je istraživanje koje je naručila Svetska banka, Kancelarija Svetske banke u Srbiji, koje je pokazalo da većina građana Srbije i dalje nisu posebno zainteresovani da budu preduzetnici i to istraživanje ispitalo je zbog čega je to tako. Tako da danas imamo zadatak pre svega da pokušamo da sagledamo zašto građani to misle i šta je moguće uraditi, prvo da bi se klima popravila, a drugo da bi se promenili i stvarni uslovi u kojima preduzetnici radi. Naši današnji gosti, savjetnik u Ministarstvu privrede, Dušan Korunovski, dobar dan.
Dobar dan.
Iz IPSOS, Agencije za istraživanje javnog mnjenja, Marko Uljarević, dobar dan.
Dobar dan.
I iz udruženja Seven, Serbian Venture Network, to je udruženje za promociju i investicije u mali biznis, Miloš Došen, dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, godina preduzetništva, to je jedna veoma velika inicijativa kada se gleda i po obimu sredstava koje su rezervisana i po broju programa i po opsegu šta će sve ti programi obuhvatiti. Vlada ima i strategiju za razvoj preduzetništva, dakle to je nešto što se doživljava u vladi kao jedan vrlo ozbiljan zadatak. Šta možemo da kažemo ukratko o godini preduzetništva, šta ona konkretno podrazumeva od projekata i zbog čega se vlada odlučila da ovu godinu u aktuelnim ekonomskim uslovima, gde je moguće ulagati i staviti fokus na razne sektore, zašto se odlučila baš na razvoj preduzetništva?
Da pođemo sa kraja. Ovo je prva godina preduzetništva. Vlada je 2016. proglasila godinu preduzetništva. Želja nam je da to bude samo prva u nizu godina preduzetništva. Osnovni razlog zašto je proglašena godina preduzetništva je zato što ova vlada ima strateško opredeljenje razvoja konkurentne privrede, koja treba da počiva na idejama privatne inicijative i preduzetničkog duha. Najlakše je i najjednostavnije sve to sublimirati kroz jednu zajedničku akciju, aktivnost kao što je godina preduzetništva, a od konkretnih mera možemo pričati mnogo dugo, ali tu su i drugi gosti, tako da bih ja programe vlade Srbije, znači svih ministarstava, podelio u tri grupe. Nije to moja podela, jedna je aktivnost na unapređenju poslovnog okruženja, drugi program se odnosi na direktnu podršku poslovnom sektoru i treći program za koji mi smatramo da je najvažniji je razvoj preduzetničkog duha, to je stvari sejanje semena za budućnost.
Sad, da li je moguće sagledati u Srbiji koliki je prostor za razvoj preduzetništva? Budući da kada kažemo hajde da budemo preduzetnici, evo, proglasimo godinu preduzetništva, to može ostati u donekle lepa želja, a donekle uvek se postavlja pitanje da li jednostavno to što mi odlučimo da nešto želimo može da faktički donese neku promenu.
Znate, za onu vic, floskulu, model, dobar je loš prodavac cipela, dođu u jednu zemlju gde niko ne nosi cipela, loš prodavac kaže vraća se kući, otkazuje sve narudžbine, ovde niko ne nosi cipela, dobar prodavac kaže sve zalihe koje imaš pošalje ovamo, niko ne nosi cipela. U Srbiji je preduzetništvo nerazvijeno, generalno nerazvijeno, zato što mi smo izašli pre 25 godina iz društvenog uređenja koje ga je maltene zabranjivalo, da je maltene zabranjivalo, povremeno i kažnjavalo i zatvaralo, tako da je veliki prostor za razvoj preduzetništva, ali preduslovi nisu dobri. Vlada Srbije se trudi da ih poboljšava i to je najkraći odgovor.
I negativan je kontekst za razvoj preduzetništva. Kad pogledamo kakva je generalno situacija oko važnih parametara, treba uvijek da znamo da u Srbiji, kad pogledamo obrazovnu strukturu, imamo 35% stanovništva sa završenom osnovnom školom. Kad pogledate demografsku, da, ili manje. Kad pogledate demografsku strukturu, mi imamo 1/3 stanovništva koja ima više od 55 godina, kad se ljudi mnogo teže odlučuju za preduzetništvo, a kad njihov broj u stvari posmatramo u odnosu na one koji su radno sposobni, tu dolazimo skoro do polovine. Dakle, jako malo mladih ljudi, s druge strane mi ne radimo ništa na negovanju kulture preduzetništva. Dakle, ne promovišemo preduzetništvo, niti učimo mlade ljude u školama da budu preduzetni. Tako da je taj kontekst u stvari utiče, jako ga je teško menjati, zato što on zahteva permanentne promjene i to promjene na dugi rok.
Da, a da li naša ekonomska realnost dozvoljava nadu da jednostavno da ima mesta za veći broj preduzetnika? Dakle, jednostavno naš balans trgovinski s inostranstvom, naše stanje u proizvodnji, kupovna moć građana, dakle, ima li mesta za mnogo novih preduzetnika?
Meni se čini da ima, pre svega zato što prvo treba da razdvojimo preduzetništvo, ja bih ga uvek podelio na dve grupe. Jedno je preduzetništvo ideje i inovacije i to je ono što prvo pada na pamet kada govorimo o preduzetništvu. S druge strane imate preduzetništvo nužde, kad imate visoke stope nezaposlenosti, kad ljudi ne mogu da nađu posao, u jednom trenutku pokušavaju da se sami snađu i tad se dešava to što znamo da se dešavalo u iskustvima drugih zemalja, da oni ulaze na ona tržišta koja su zasićena, ali većina njih i preživi, dobar deo njih preživi. Dakle, ljudi ulaze u preduzetništvo da bi imali posao, da bi imali neke prihode, a kad razmišljamo o ovom preduzetništvu ideje i inovacije, mi uvek mislimo o Steve Jobsu ili o, ne znam, nekim velikanima na svetskom nivou, a ne uzimamo u obzir kakav je naš kontekst, u stvari, da morate da imate jedan obrazovni sistem, morate da imate industrije koje prate inovacije koje mogu da naprave takav prodor na tržištu. Dakle, treba da imamo izbalansirane politike i za jedne i za druge, da ti koji su sposobni da imaju ideju i inovaciju, da mogu da je realizuju u Srbiji, da budu podržani, a s druge strane da ovima koji ulaze u preduzetništvo iz nužde olakšamo finansiranje, da oni za tih 10 ili 15 hiljada koliko očekuju da počinje, da im je neophodno za neki posao, da imaju lakši pristup financijama.
Interesantno, gospodin Kronovski je baš rekao pre emisije da misli da je važnije edukovati javnost kada je u pitanju ova druga grupa preduzetnika, ti koji su u stanju da stvori inovaciju, da stvore neki veći biznis.
Da, ali referirao bi na potekst vašeg pitanja kada ste rekli naš svoj trgovinski
bilans.
Šta nam govori? On nam govori da mi mnogo toga uvozimo i da jedan od polja dobrog razvoja preduzetništva može biti substitut uvoz. Znači, ljudi se mogu osmeliti da proizvode ono što uvozimo. To može biti banalo.
Čačkalice, salvete, šta god.
Bukvalno može biti banalo čačkalice, salvete, kao što kaže Marko, a može biti recimo i neki modni časopis. Ne moramo samo Vogue da čitamo, nego možemo da tu određenu poslovnu ideju pretočimo u domaću poslovnu ideju.
Da, problem je što su svi dobri modni časopisi franšizi. Onda kad se i izdaju u Srbiji, to je samo franšiza nekog većeg, ali
vi možete da ukradete tu ideju i da napravite nešto od ovih popularnih jeftinih modnih časopisa koji su generički u stvari proizvedeni ovde, nisu da,
ali uvozimo i čačkalice.
Mi ćemo prve emisije koje četiri muškarci.
Da, ali uvozimo i čačkalice.
Dušane.
Ima svakako ima prostora i to puno prostora za razvoj preduzetništva, ukoliko bi se koji u svakom, da kažem, biznisu identifikovalo dobro ciljna grupa s kojom bi najviše trebalo raditi, to su recimo neki mladi, onda bi definisali se programi za razvoj preduzetništva u toj ciljnoj grupi, onda bi svakako mogli da se postignu ogromni rezultati, a što se tiče samog preduzetništva, ono negde kreće, odnosno potrebno je neko preduzetničko otkriće uvek da bi se do preduzetništva došlo, znači da bi neki čovjek postao preduzetnik.
Ili barem ekspertsko znanje u nečemu.
Nisu uvek potrebna ekspertska znanja. Vrlo često je potrebno da se samo identifikuje neka potreba ili problem koji postoji u lokalnoj zajednici ili globalno. Sad ono što su recimo inovativne kompanije ili one, da kažem, startup kompanije koje su fokusirane na neke tehnologije i inovacije, one se najčešće bave nekim problema koji su nekog globalnog nivoa, gledaju da reše nešto što je globalni problem, odnosno izazov, prosto da bi mogli da tu uslugu ili proizvod koji kreiraju plasiraju praktično na globalnom tržištu, što je veliki zahtev da bi mogli da rastu i da bi mogli da se finansiraju, ali nikako ne treba zapostavljati razvoj preduzetništva među onom populacijom koja nema globalne ambicije i u onom segmentu koji se prosto može nazvati recimo mali biznis. Znači to može da bude potreba za, ne znam, pekarom ili potreba za nekom uslugom koje prosto u gradu nema. Znate, prosto čovjek treba samo da prođe po svojoj ulici ili po svom gradu i recimo da dobije inspiraciju.
A posebno u manjim mestima.
U posebno manjim mestima ili da dobije inspiraciju na nekom putovanju gde vidi kako neko nudi neku vrstu usluga na specifičan način i da dođe da to prenese u svoje mesto. Dakle, treba na neki način na odvojenom koloseku držati to što je startup, inovacija, globalna tržišna prilika i slično, i ono što je preduzetništvo, za mali.
Ja bih dodao samo kad govorimo sad o potencijalu. Kad pitate ljude da li veruju da posjeduju neophodne osobine za preduzetništvo, oko 46% kaže da, uglavnom ili u potpunosti. Sad ajde da kažemo da je nama ciljna grupa ovi koji iskazuju samopouzdanje. Njih je 600.000. To je 3 puta više nego što postoji preduzetnika u ovom trenutku u Srbiji. Oko 220.000, ne znam tačan broj.
Znači za svakog preduzetnika koji radi postoji još troje ili
imamo trojice. Još troje koji veruju da mogu. Dakle, prvo, to je prvi uslov koji treba da bude ispunjen. Dobra vest je što je takvih u populaciji koji zaista jesu ciljna grupa, to su mladi od 18 do 29 godina, ima ih 61%. Od 30 do 44, 58%. I naravno, kako idemo ka nekim starijim godinama, procenat onih koji veruju da posjeduju te osobine koje su neophodne, pada. Problem je kad sad sve to spustite na neki niži nivo, pa pogledate koliko njih koji su zaposleni veruje da ima te osobine, kad dođete do nezaposlenih imamo svega polovinu nezaposlenih koji veruju da posjeduju neophodne osobine da budu preduzetnici. Ali da potencijal postoji, postoji.
Kako ste vi počeli istraživanje? Interesantno je, vi ste krenuli od direktnog pitanja da li ste zainteresovani da se bavite preduzetništvom.
prvo smo hteli da vidimo šta ljudi smatraju, koje su to neophodne osobine da bi se ljudi bavili preduzetništvom. I kad dođete do ukupne populacije, pre svega se ističe znanje, novac i upornost, što negdje jesu zaista važne osobine da krenete u bilo kakav posao. Međutim, kad pogledate na populaciji mladih, tu dobijamo jedan drugi kvalitet. Oni ističu one osobine koje su drugačije i koje zaista jesu važne za preduzetništvo u pravom smislu. Istrajnost, inovativnost, samopouzdanje, odgovornost i samostalnost. Mnogo ređe govore o novcu. Novac se kod njih naravno značajno percipira kao ključna negativna prepreka da bi se ušlo u preduzetništvo.
Šta vam govore te razlike?
Pa govore, prvo, ovdje su objektivni faktori. Kad pitate neko ko ima 60 godina, jeste li spremni da uđete za preduzetništvo, on će reći zdravlje i godine. A kad pitate mlade, onda oni već tu razmišljaju i razmišljaju kako zaista na tržištu da realizuju svoju ideju. I onda kažu, da, imam ideju, radim na tome, ali imam problem sa finansiranjem. I onda dolazim u to polje kako u stvari smanjiti rizike komercijalnih banaka i svih drugih organizacija koje pomažu preduzetništvo da daju novac ljudima za to da krenu u sobstveni biznis. Jer
doćemo uskoro do finansiranja, ali prvo da vas pitam, čiji je posao da promoviše preduzetništvo? Da li postoji iko sa takvim opisom posla ili je to nešto što svi treba da radimo kada god stignemo.
Slušalci ne vide da gledate u mene. Ovdje se inače država postavlja kao dežurni radnik za sve i svašta, pa i za tako nešto, ali država je ono što društvo odluči da država jeste. Smatram da, a i politika ove vlade jeste da ima previše države u mnogim sektorima, ali da iz ovog sektora možda ne bi trebalo da izađe, jer to nije skupo. Promocija preduzetništva nije aktivnost koja zauzima prevelike resurse. Jednostavno, promocija preduzetništva je dugotrajan posao koji ne mora da košta, jer baš u ovim anketama kojima sam ja sam prisustvovao i predstavljanje ovih anketa, vidi se jedan problem da ne postoje.
Moram da vas pitam, kako ste ministarstvo doživjeli ove rezultate koji nisu ohrabrujući?
Pa manje više mi ih znamo. Znate, oni su se pojavljivali na drugim mestima i u nekim drugim anketama, ovdje su dosta širokim otkosom sakupljeni i u detalj razvijeni, tako da je ova anketa vrlo korisna, ali generalno mi to znamo, čak i u stvari možda optimističkija nego što smo očekivali, nego što smo vidjeli u nekim ranijim anketama, što može biti posljedica postepene promjene atmosfere u društvu, jer kažem, ova poslednja vlada ima taj kredo da želi da podstiče privatnu inicijativu i da se ne stidi toga kao možda najvažnije komponente svog ekonomskog plana, ekonomskog dela vlade.
Šta je suština kad kažemo reč promocija? Da li je to informisanje, da ljude uputimo šta je sve moguće, da li je to edukacija, da li je to marketing na neki način?
Sve to zajedno, ali baš ovo što sam malo pre počeo, ovdje ne postoji dobri primjer. Ne vide se dobri primjeri, nisu prisutni dobri primjeri. Mi smo imali diskontinuitet u razvoju preduzetništva. Pre emisije sam pričao o mom porodičnom, meni su svi bili preduzetnici pre onog tamo rata. Posle tog rata niko nije preživio kao preduzetnik. Bili su uspješni samo državni službenici u mojoj široj familiji. I mi nemamo čak porodično predanje, što postoji u drugim zemljama sveta koji nisu prošli kroz socijalizam, komunizam. Postoji porodično iskustvo koje se iz generacije na generaciju prenese i nije preduzetnik onaj koji koje je tabula raza, koji otkriva nove ekonomske zakone, nego već ima nekoga ko će da mu prenese informacije. Mi čak ni to nemamo dobrih primjera.
Interesantno je, u svijetu normalno je da časopisi donose stalne intervjue sa najuspješnijim preduzetnicima. Kod nas uspješni preduzetnici praktično kao da se kriju.
Pa daj, kriju se. Postoje primjeri uspješnih kompanija čiji PR je orijentisan na to da ne budu u medijima. Ne da budu, nego da ne budu u medijima. To je dakle jedan problem sa kojim se u Srbiji susrećemo. Kad govorimo o promociji, ja bih rekao samo evo za primjer.
Ali zbog čega?
Da promenimo rezultat koji smo dobili u istraživanju, da svega 57% ljudi u Srbiji smatra da preduzetnici u Srbiji uživaju ugled. Dakle, eto, to bi, ajde da krenemo od toga.
Od cilja.
Od toga da je to prva tačka koju treba da promenimo, da ne bude samo 57% ljudi koji veruju da je preduzetništvo ugledno zanimanje koje donosi ugled. S druge strane, kad pričamo o ovim promocijama, svega 20% ljudi koji razmišljaju o preduzetništvu ili koji rade nešto na tome da postanu preduzetnici, mogu da navedu nekoga ko je za njih pozitivan primjer. Kad vidite nekoga da je neko prošao neki put, da je uspeo, savladao prepreke, onda to vas ohrabruje.
Ako da, može, onda, da onda mogu ja. Jedna osoba zna
pogledajte šta se dešavalo u drugim oblastima. Pogledajte, recimo, mi smo bili zemlja košarke. Bili smo zemlja košarke kad smo imali rezultate u košarci, kad smo bili najbolji. Kad se pojavio Novak Đoković, tog trenutka broj dečaka, devojčica koji igraju, ne samo Novak, nego i Ana i Jelena, ne treba ih zaboraviti, užasno je povećao broj dece koji treniraju tenis. Dakle, pozitivni primjeri će uhrabriti mnoge ljude da probaju.
Ove, ja bih se samo uključio sa par komentara za početak, da se vratim na tu cifru od 600.000 ljudi. Ako se pogleda, to je možda samo nekih 8% populacije Srbije. Mislim da je to u apsolutnoj cifri možda lepo zvuči i dovoljno zvuči, ali poenta, barem po meni, bi bila da se taj procenat ljudi digne na trećinu populacije, pa da pričamo o tome da, ne znam, 2-2,5 miliona ljudi u stvari razmišlja o tome da se bavi biznisom, i to je ono što bi trebalo da bude cilj promocije preduzetništva u Srbiji. A kako se preduzetništvo promoviše, mogu bi da se uključim baš zato što ste u stvari pogledali kolegu iz ministarstva, što niste pogledali recimo mene, šalim se malo, ali generalno to nije stvarno posao samo države, niti treba da bude posao države, to treba da bude posao celokupnog skupa organizacija i pojedinaca.
Kako je vaše iskustvo? Vi direktno radite na tome. Vi tražite ambiciozne ljude, ljude koji imaju ideju.
Da, pa mi se kao organizacija bavimo i edukacijom, raznim vidovima edukacije za preduzetništvo, ali se kao glavni projekat naš izdvaja organizacija Belgrade Venture Foruma, koji se sad posle 4 godine praktično pozicionirao kao najveći startup i venture capital događaj u ovom delu Evrope, čak u Srbiji svakako imamo preko 600 gostiju, od kojih je 120 investitora, svake godine imamo takmičenje startup kompanija gde se pojavi između 30 i 40 kompanija koje se predstavljaju direktno investitorima, a opet svi su oni aplicirali, negde oko 150 kompanija svake godine aplicira za konkurs kako bi se kvalifikovali za to predstavljanje investitorima, tako da je to sad jedan događaj koji onako zaista dobio onako na zamajicu i zaista raste svake godine, i ove godine praktično ćemo imati peti po redu praktično na neki način.
Kako su te firme saznale za vas? Da li ste vi išli po školama, da li ste pravili besplatne kurseve?
Pa,
da li ste...
u suštini negde naš pristup jeste i direktan, negde znamo neko ko se nečim bavi ili prosto kroz rad nailazimo na te ljude, ali ono što još više radimo jeste da se oslanjamo i na ostale organizacije, odnosno ostale učesnike tog, da kažem, ekosistema. Znači, postoje tu i državne institucije koje se time uspešno bave, i takmičenje za najbolju inovaciju, i fond za inovativnu delatnost, i dosta nevladinih organizacija i partnerskih organizacija s kojima sarađujemo, dosta medija, dosta ljudi iz regiona, tako da svi oni negde u opštoj slici treba da se bave promocijom preduzetništva. Dakle, to nije samo pitanje države, to je pitanje svih delova tog ekosistema. Srbija u ovom trenutku ima ekosistem, razvio se u zadnjih 5 do 7 godina se razvio taj ekosistem organizacija koje se bave podrškom preduzetništvu u raznim segmentima, omladinsko, startup preduzetništvo, inovativno preduzetništvo, tako da ono što nam treba je negde, čini mi se, više saradnje sa državom, bolje razumevanje, više razgovora i, mislim, realizacija tih nekih zajedničkih ciljeva, tako da evo, nadam se da će godina preduzetništva tome da doprinese.
A kada imamo tako veliki broj mladih koji su zainteresovani za preduzetništvo i kada imamo veći broj visoko obrazovnih, koliko god njih bilo procentualno malo u društvu, koji su zainteresovani za preduzetništvo, da li onda ti mladi obrazovani ljudi imaju konkretna znanja koja se mogu iskoristiti za u preduzetničku svrhu, ili oni ta znanja moraju da steknu tek kasnije?
Moje iskustvo Ja se doživljam kao preduzetnika koji je trenutno u javnom sektoru
državi.
I vratit ću se sigurno opet u preduzetništvo, da ta znanja dolaze kroz iskustvo, kroz rad. Znači, nije nužno da počnete posao u sopstvenoj firmi, možete da raditi za drugoga, videti kako taj neko pravi novac, kakve su to ideje, roditi se, u vama se rodi ideja da vi to možete bolje, da vi tu možete neke greške da ispravite ili nešto uradite što vaš poslodavac ne uradi i započnete sopstveni biznis.
Dakle, smatrate,
zbog je to
da
najprirodniji put.
Obrazovanje nije često prepreka.
Nije ni slučajno, ali u ovoj godini preduzetništva koju mi kao vlada u saradnji sa asocijacijama poslodavaca, sa privrednom komorom i sa nevladinim organizacijama koji su takođe uključeni u godinu preduzetništva, što možete pronaći, da ne oduzimamo vreme, na sajtu www.godinapreduzetništva.rs. Mi baš prema toj populaciji koju ste sad pomenuli, da bismo ubrzali njihov ulazak na polje preduzetništva, planiramo razne vrste obuka, mentoringa ili određene stručne pomoći koju mogu dobiti preko najčešće regionalnih razvojnih agencija, lokalnih razvojnih agencija, i u pitanju je sada promocija u ovoj godini, više promocija tih usluga koji postoje, koje već godinama postoje, samo što je potrebno da dobiju veću penetraciju u populaciji i prepoznatost od strane tih potencijalnih preduzetnika.
Kada sam rekao da li je prepreka, mislio sam koliko je fakultetsko obrazovanje iskoristivo za preduzetništvo.
Zašto da ne? To je jedno znanje više koje vi lakše možete kasnije iskoristiti kod rešavanja određenih konkretnih problema.
Dušane, praksa kod nas, koliko je mladima korisno ono što su stekli na fakultetu?
Evo, lični stav, naravno, zlatni izuzeci uvek postoje i slično, ali mislim da mladi posle završenih fakulteta nisu mnogo osposobljeni za ono što ih čeka na radnom mestu. Znači, ceo neki set veština i znanja im nedostaje, recimo. Mislim, stvarno je ovako kuriozitet, ali sreću se ljudi koji su završili ekonomske fakultete, recimo, koji ne znaju šta su osnovni elementi fakture i slično. Znači, prosto su to neki momenti koji se pojavljuju i, mislim, tu su. A, da. Tako da
može da bude korisno, ali
može
nije,
bude
neophodno.
Korisno, ali realno nije neophodno. Mislim, malo je
pa sve zavisi šta radi.
Postoji jedan problem. Juče se baš desila, izvinjam se, juče se desila jedna konferencija na kojoj, posle koje čini mi se da će da dođe do nekog pomaka u kreiranju tog nacionalnog okvira kvalifikacija, takozvanog. To je jedna druga tema. Nismo danas nešto ni planirali da pričamo o njoj, ali recimo, ako pogledate spisak zanimanja koja postoje u Srbiji, prvi put je napravljen 70-ih, nešto je inoviran 94. i evo tek 2016. su tu neki indicije da će nešto stvarno da se desi. Recimo, ćemo da dobijemo novi spisak kvalifikacija ili prosto taj novi nacionalni okvir
kvalifikacija
koji će, recimo, da prepozna zanimanja koja su nastala u zadnje dve decenije, kad su prošle, ne znam, dve tehnološke revolucije, znate, tako da ono prosto nije usklađeno. Znači, prosto taj, recimo, dokument bi trebalo da približi privredu obrazovanju i iskreno se nadam da će se to i desiti.
Da, iako iz godinu u godinu vidimo da jako malo učenika upisuje neke profile i dalje se oni ne ukidaju, nego tako se to ostavlja. Ovdje ćemo napraviti pauzu za reklame, nastavljamo emisiju za nekoliko minuta. Eko.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji. Molim, molim,
Frajle, Bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više mene boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kojom brzinom u Evropsku uniju? Možemo li očekivati nova komšijska uslovljavanja? Koliko je Haški sud doprineo? Koliko odmogao u procesu regionalnog pomirenja? Govore Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i Zoran Milivojević, diplomata. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
sati 37 minuta. Ako ubrijate sebe onih 600.000 građana Srbije koji razmišljaju o ulasku u preduzetničke vode, evo, pokušat ćemo da vam damo još neke razloge zašto biste trebali da istrajete u toj namjeri. Ako niste, vreme je da testiramo da li su vaši razlozi zašto mislite da je to dalje ne baš tako dobra ideja. Koliko sve to stoji, razgovaramo o atmosferi za razvoj preduzetništva u Srbiji. Naši gosti su savjetnik ministra privrede Dušan Koronovski, iz Ipsosa Marko Uljarević i iz Srbijan Venture Foruma Miloš Došen. Hajde da uporedimo našu situaciju i situaciju u drugim zemljama. Dakle, često se ističe da mi spadamo u onaj profil zemalja koji ima šanse da ulaže u tu ekonomiju znanja, da možemo da se priključimo svetskim tokovima kada je preduzetništvo u pitanju. Problem je što dobar deo tih mladih odi, to se baš lepo vidi na piramidi starosnoj koju je Ipsos stavio kao prvi slajd u istraživanju, gde se tačno vidi da ta piramida najtanja tamo između 35 i 44 godine. Tačno se vidi da je veliki broj ljudi...
Pa različiti su faktori koji utiču. To jedno je produženje života, drugo je i negativna stopa nataliteta, dakle mnogo se manje rađa ljudi, nisu samo odlazak mladih, nego su i drugi
faktori. Da, ali zaista interesantno je da je najtanje baš na tom mestu na sredini. Kako mi stojimo u poređenju sa svetom? Da li su naše muke iste one koje su muke svih srednje razvijenih zemalja? Kako smanjiti nezaposlenost? Kako razviti, kako pokrenuti nove poslove? Ili tu ima opet nekih specifičnosti? Miloše, vi ste bili nedavno na jednom svetskom forumu na kome se razgovaralo o tome.
Jeste, bukvalno pre dva dana sam se vratio iz Kolumbije. U gradu Medellin se održao međunarodni, to jest globalni preduzetnički kongres pod, da kažem, kišobranom Global Entrepreneurship Weeka, odnosno inicijative pokrenute od strane velikog broja organizacija, uglavnom iz Sjedinjenih Američkih Država i razvijenog sveta, koje sam kongres je okupio predstavnike organizacija, institucija, preduzetnika iz preko 140 zemalja. I prosto se pričalo o tome kako razvijati politike preduzetničke, kako pokretati preduzetništvo, kako motivisati preduzetnike, kako promovisati preduzetništvo. I ono što je moj onako glavni utisak sa tog kongresa je da je preduzetništvo stvarno glavni hit na planeti. Zaista ogromna količina nacija na planeti percipira preduzetništvo
kao
svoju veliku šansu i postoji zaista celo jedno onako telo dokaza koje govori o tome da to jeste tako. Mislim, neke nacije su zaista mlade, to mi imamo problem baš u toj strukturi gde
što nismo mladi.
Što nismo mladi, ali ima nacija u kojima je prosto 40% populacije upravo u tom, u tom rangu. Sve u svemu, ono što se apsolutno vidi je da vlade pojedinih država, velikog broja država, mogu slobodno kažem, abnormalne napore ulažu u promociju preduzetništva. Prosto proglašavaju se državama preduzetništva, prave desetogodišnje kampanje, prave specifične škole koje su namenjene samo školovanju preduzetništva i recimo uvode porez za svakog poslodavca koji ne zapošljava svršenog studenta te škole. Mislim, apsolutno ne pozivam na nove poreze, da se razumemo, to ne želimo. Ali
poziv
kažem,
nije prihvaćen.
Da, ali kažem, zaista su različite prakse kako ljudi sve to rade, sve u svemu. Promocija preduzetništva je nešto elementarno. Ljudi moraju da se motivišu, znači ima zemalja koje su poput nas uspele negativnu klimu i negativan odnos prema preduzetništvu da prevaziđu za samo 10 godina. Znači, nije na nekom državnom nivou 10 godina, jedna decenija nije puno, a ima zemalja koje su prosto, recimo, iz nekih, ne znam, diktatura ili veoma totalitarnih režima izašle pre 10 godina, mrzeli su preduzetnike, a sada posle 10 godina prosto pozicionirani su kao zemlje na vrhu nekih lestvica, tako da mislim da zadatak koji mi imamo, da ispromovišemo preduzetništvo i da tu cifru od 600.000 bacimo na 2,5 miliona, realno i nije toliko težak, samo treba puno da se priča o promociji, treba puno da se promoviše o preduzetništvu, treba puno da se promoviše.
E sad, čuli smo neki, imaju čak i decenije preduzetništva, mi sad imamo samo godinu, kako ste rekli, prvu. Šta su neki od najkarakterističnijih programa u okviru ove prve godine? Sad neko razmišlja o preduzetništvu, zna koje su linije do sada bile moguće. Šta je vaša vest koju možete da kažete nekome koji je relativno upućen? Šta je sad tu novo što država nudi?
Kratak format, malo vremena, želio bih da izdvojim možda nešto što je meni najinteresantnije. Jedan od programa koji je po meni najinovativniji od strane države jeste program obnove opreme, koji je koncipiran tako da sva preduzeća koja kupe novu mašinu, proizvodnu ili staru do 5 godina, dobijaju subvenciju države u iznosu od 25%. Ono što je takođe dobro u tom primjeru jeste što hipoteka, odnosno kolateral za taj kredit, nije nekretnina, što se najčešće od banaka traži za preduzetnike i zbog toga mnogi ljudi ne žele da rizikuju jedino što su nasledili i jedino u čemu žive, nego u ovom slučaju kolateral je sama mašina. I bankama je naravno ostavljeno da procene da li im se to isplati. Banke finansiraju 70% te mašine, 5% finansira sam preduzetnik, da pokaže da ipak i on ima određenih sredstava, 20% finansira država. I mislim da je ministar juče ili prekjuče baš bio u Inđiji na uručenju jedne od tih mašina iz tog programa opreme prošlogodišnjeg. Vi znate i više od mene, gde je to jednostavno sam taj preduzetnik i objasnio kako je prošlo kroz čitav proces. I sa druge strane, to je u stvari ta promocija preduzetništva. Država tu ne gubi, podstiče dodatne aktivnosti koje su posledica te aktivnosti proizvodnje jednog potpuno novog proizvoda, daje šansu povećanju izvoza tog proizvoda, substituciji izvoza, i mi se tehnološki u stvari oporavljamo, jer to je jedan od velikih problema naše privrede koje tehnološki
kaska. Da smanjimo
kašnjenje. To je jedan od interesantnih programa koje pamtim. Imamo takozvani otvoreni program u ovoj godini preduzetništva. Jedan deo sredstava koje je vlada, odnosno Ministarstvo privrede preko razvojnih agencija planiralo, jeste predmet ankete među preduzetnicima. Sami preduzetnici će svojim idejama i posle glasanjem za određene ideje izabrati kako će se taj novac utrošiti. Odnosno, hoće se utrošiti na promociju, na direktne grentove, na parcijalne grentove, na pokrivanje određenih troškova, na pokrivanje faktoringa, na promociju izvoza. Znači, sami će preduzetnici reći zašto njima treba taj novac koji je po toj kreditnoj liniji određen. I treće, što nije ovde možda glavno, što mislim da je jedna unutrašnja promocija preduzetništva. Naši preduzetnici su neorganizovani, ne druže se međusobno i ne razmenjuju informacije.
Da, vi govorite o potrebi promocije preduzetništva među samim
preduzetnicima. Gde u stvari najviše toga može i da se među njim može da se nauči, da oni u toj razmeni informacija u stvari saznaju šta i ovaj drugi zna i koje su mogućnosti, i na taj način se osnaže i učestvuju u, kako se zove, kreiranju privrednog, zakonskog, fiskalnog, bilo kog drugog okruženja. tu je neka naša nacionalna crta nepoverljivosti, kao da naši preduzetnici nisu sigurni u svoje inovativne sposobnosti, pa ako bude razmenili suviše informacija, onda će izgubiti tržište, doći neko drugi pa će ih istisnuti, što nije tačno, jer ono što njih čini preduzetnicima je baš to što su se osmelili da rade nešto što neko drugi nije. I neće im ponestati takvih ideja, naprotiv mogu samo dobiti druge ideje bivajući inspirisani od uspešnih, a najuspešniji među nama, oni su uopšte ne stide da svoju inspiraciju podele sa drugima i po tome možete prepoznati neki od najboljih ljudi, pomenutog recimo Đokovića, koji je preduzetnik na jedan poseban način.
Da.
Uz veliki rizik, uz veliku ulaganje koje oni porodice su napravili i uz velike inovacije koje je uveo u na svom polju delovanja.
Da. Đoković je morao da se čupa iz nezgodne situacije zbog svog komentara da je opravdano zašto muškarci zarađuju više od žena. Kakve su razlike između muškaraca i žena kada je u pitanju preduzetništva?
Velike su razlike. Pre svega kod žena imamo visok procenat neaktivnih na tržištu rada. One su usmerene na to da obavljaju ono što su njihove rodne uloge kako ih naše društvo vidi.
Što ne znači očekuje da sve to žele.
Tako je. Prvo od njih se očekuje da čuvaju decu, da obave sve poslove u domaćinstvu i dalje je taj procenat ljudi sa tradicionalnim rodnim ulogama u Srbiji izuzetno visok. Ta kompenzaciona nadnica da one izađu na tržište rada je visoka. Dakle, da bi prebacili te poslove na nekog drugog, pošto veoma često postoji nespremnost muževa da preuzmu te uloge, ta naknada bude izuzetno visoka. S druge strane, kod njih ta razlika između muškaraca i žena, pošto je manji procenat žena radi nešto u ovom trenutku da bi postale preduzetnice i manji procenat razmišlja. Ne govori o njihovoj manjoj sposobnosti u odnosu na muškarce, nego govori o različitim u stvari preprekama sa kojima se one suočavaju. One po pravilu mnogo češće nego muškarci ulaze u ove zasićene oblasti trgovina, usluge i za to očekuju manji novac. Dakle, njima je potreban značajno manji novac da bi ušle na tržište rada.
A zašto govorite da su te oblasti zasićene? To bi se možda razočaralo nekog ko misli pa možda još jedna pekara ne bi bila previše ili možda još jedan kiosk ne bi bio previše.
Pa zato što jesu. Kad pogledate strukturu i preduzetništvo, jedna četvrtina preduzetnika u Srbiji se bavi maloprodajom ili trgovinom, dominira trgovina, generalno kod nas ima manje proizvodnje nego što bi bilo potrebno da bi se ekonomija zaista na pravi način razvijala i mi stimulišemo i proizvodnju. Dakle, ako hoćemo da gledamo tako, postoji neka određena zasićenost u uslugama i trgovini.
A što kažu poreske prijave ljudi koji se bave, izvinite, tom trgovinom na malo? Koliko oni dobro žive? Da li razlog to što se oni muče, razlog toga što komšija kažu pa privrednici, preduzetnici ne uživaju neki poseban ugled?
Pa ne bih znao što kažu poreske prijave tih ljudi, nemam takav podatak, ali generalno za trgovinu bi se složio sa kolegom. Inače, trgovina, odnosno mala trgovina, je u riziku kao i svaka oblast gde počinju da ulaze veliki igrači. Ovde su ušli veliki trgovački lanci i dešava se ono što se svuda dešava zadnjih 70 godina, a to je da mala trgovina realno propada i nije konkurentna. Tako da za trgovinu bi se složio, a za usluge lično mislim da ovde ima jako puno prostora za razvoj, usluga. To ne mora da bude ono što možda konvencionalno mi percipujemo kao usluge, da, frizeri i slično, da, ali recimo zaista dobar majstor iz bilo koje oblasti ili dobar zanatlija, mislim da uvek može da nađe posao.
Da, ja se uvek setim primjera komšije koji je...
Inovativno, postoje inovativne usluge, inovativne turističke usluge ili nešto što zaista samo treba iskopirati negde sa zapada, treba se samo prošetati nekim glavnim ulicama velikih zapadnih gradova pa videti da postoji možda i desetak stvari kojih u Srbiji praktično nema. Znači, Srbija je što se tiče usluga poprilično, što bi se reklo, underserved ili nije dovoljno uslužena.
Samo, treba sam kažem, komšija Molera kome je procvetao posao kad je registrovao radnju, kad je prestao da radi na sivo. E sad, prekinuo sam vas.
To je interesantno, čuo sam više takvih primjera u stvari da ljudi kažu da im mnogo bolje ide kad prekinu u stvari tu praksu, da ne prikazuju sve račune. U stvari, očigledno je da je sistem kontrole koji donosi stroga fiskalna disciplina mnogo bolji nego da ostavite.
Nije čovjek jasno radio po pozivu.
E sad ja bih htio samo da ovo Dušan što je govorio, izuzetno je važno oko ovog segmenta i vratio bi se na to na žene. One očekuju 10 do 15 hiljada i kad treba da uzmu za, da bi počele neki posao, dakle to je iznos da 10.000, 10 do 15.000 eura i sad kad dođete do komercijalnih banaka, govorim iskustvima od zemalja u okruženju, traže nekretninu. Dakle, ovo, ovaj program koji je orijentisan na to da sredstvo obezbeđenja bude osnovno sredstvo, neka mašina, jako može da bude stimulativan, stimulativan je da smanji rizik. Dakle, to smo vidjeli da je u nekim drugim zemljama veliki problem, da se za tako male iznose traži ono jedino što imate, onda nemate pravo na grešku i mnogo je veći rizik percipirani.
Paradoksalna je situacija da nemate pravo na drugu šansu, jer kada jednom pročerdate imaju, vi ste gotovi, znači nemate više šanse za, za ovaj novi početak, što je inače paradoks, jer u većini delatnosti, bilo koje vrste, ovaj, onaj koji je jednom pogrešio, zna, naučio je nešto iz te greške, neće ponoviti i bit će pametniji drugi put. I zbog toga su ti programi pomoći preduzetnicima koji ne podrazumevaju velike kolaterale, odnosno hipoteku na njihovu jedinu imovinu, dragoceni za početnike. Mada mi cijelo dan govorimo, cijelo večer govorimo samo o početnicima.
A kako biste ocenili generalno dostupnost kredita preduzetnicima, bilo za startup, bilo za razvoj? Dakle, od toga, od kakve su kamate u bankama, do toga koliko je lako dobiti startup pozajmicu, čime ste zadovoljni, čime niste zadovoljni kada je u pitanju situacija kod nas?
Skoro ni sa čim nismo zadovoljni, tek treba da radimo na tome. Ovaj, banke ne vide, opet govorimo o startup preduzetnicima, o malim preduzetnicima, oni su ispod njihovih radara, mi nemamo regulisano tržište mikrofinansiranja, još su neprepoznati razni fondovi investicioni, među kojima su venture fondovi, garantne šeme, garantske šeme i slično. Mi kao država, mi smo svega 25 godina u kapitalizmu, a od toga smo nešto malo i ratovali, pa mnogo toga moramo da naučimo. Tako da i u ovom sektoru mnogo toga moramo da popravimo. Nešto toga je uključeno u, u mere koje su inkorporirane godinu preduzetništva, koje podrazumevaju poboljšanje zakonskog i opšteg poslovnog okruženja. A kolege bi isto mogli dodati na tu temu.
Pa što se tiče konvencionalnog finansiranja, odnosno bankarskog finansiranja,
da li vam je ono neka konkurencija?
Mislim, nama nije, mi sami ko organizacija nismo organizacija koja investira, prosto okupljamo investitore i
šta
znamo. Generalno u Srbiji može da se nađe novac za dobre projekte. Ono na što se žale sami investitori je eventualno nedostatak, odnosno nedozrelost tih projekata, odnosno proizvoda, odnosno takvih, da kažem, startupa. To je uz neku uslovnu ogradu da pričamo tim inovativnim, odnosno startup tehnološkim kompanijama. Znači, sredstava investitora koji su spremni da, da ulaže u njih, pojedinačnih investitora, takozvanih biznis anđela, venture capital fondova, nekoliko njih koji funkcioniše u Srbiji i desetine koje su zainteresovane ili u svojim mandatima prosto imaju mogućnost da investiraju u Srbiji, oni već ili su u suštini mogu da nađu po neki projekat, ali stvarno ovaj, oni često umeju da se požale na to da nivo projekata ovaj, nije na dovoljnom nivou i mi se tu onda trudimo da radimo zaista puno na toj takozvanoj investicionoj spremnosti ovaj, samih projekata. A što se tiče konvencionalnog finansiranja, ja tu stvarno ne vidim nikakvu mogućnost da recimo nov, pa čak i neko ko je godinama na tržištu ovaj, preduzetnik da dođe do ozbiljnog finansiranja koje bi mu omogućilo ovaj, razvoj. Tu ne bi obrazlagao, prosto to preduzetnici znaju. Ovaj, a ono što je recimo jako bitno i što je dalo neverovatne rezultate širom planete jeste mikrofinansiranje i to stvarno mislim nešto što ministarstvo sigurno zna i prosto ovaj, to je nešto što definitivno za 10 godina može da promeni potpuno klimu za veliku populaciju ovaj, potencijalnih ljudi, posebno žena, ali mislim to su krediti recimo do 2.500-5.000 eura.
A i tu se još uvijek čeka zakon. Tako da,
da, tako da ima baš dosta prostora za...
Mi nemamo još dosta prostora u emisiji. Kada govorimo o pravnim i administrativnim i radno-pravnim problemima koje preduzetnici imaju, to je, se navodi uvijek kao jedno od top 3-4 prepreke za počinjanje biznisa. Da li možemo prvo da čujemo neki od rezultata i onda da dobijemo komentar, dakle, da li preduzetnici mogu da se nadaju prvo nekim daljim olakšicama i šta preduzetnici kažu, koje su im olakšice najpotrebnije?
Pa prvo, ajde, lepa je vest da su preduzetnici, ovo je sad jedan segment iz ovog dela koji smo radili sa preduzetnicima, oni kažu da su dobro upoznati sa regulatornim promjenama zakona i propisa. Nekih 80, skoro 80% preduzetnika kažu, dakle, govorimo šta o tome šta oni kažu. I tu vide pre svega vađanje poslovnih dozvola i zahteva koji idu uz to kao nešto što je jako pozitivno. Mene je jako obradovala jedna stvar, kad smo pitali o merama vlade koje su sprovedene tokom 2015. godine, kako oni ocenjuju te pojedine mere. I sad, prva stvar koja se jako tu izdvaja je mogućnost podnošenja poreskih prijava elektronski i funkcionisanje centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Kad isključimo ljude, kad stvari idu elektronski, sve ide mnogo lakše. Ali ima još jedan proizvod svega toga. Stope korupcije značajno padaju. Dakle, preduzetnici osjećaju jako dobro promjenu pozitivne klime generalno na nivou zemlje i odmah se vidi, dajte jasnu proceduru, isključite mogućnosti zloupotrebe i druge strane, drugi faktori počnu pozitivno da se ocenju.
Evo, ovo je lep primjer, prelazak online koji je ovdje i dalje u početnoj fazi. Govorimo na takozvanu e-državu. Pokazuje svoje dobre strane.
Da li su neke dalje olakšice planirane u godini preduzetništva?
Već smo... Uh-huh. Za 1. januara je doneta jedna od novih olakšica koja se baš tiče onih o kojima najviše pričamo sada, to su mali preduzetnici, mikropreduzeća. 75% povraćaja sredstava utrošenih na poreze i doprinose se refundiraju ako je preduzeće, misli se na mikropreduzetnike, zaposlilo dvoje novozaposlenih, mereno u odnosu na 31. oktobar prošle
godine. To je veliki zamajac za rast. Da.
To je, da, veliki zamajac ili za suzbijanje sive ekonomije ili za novo zapošljavanje onih, jer rizik se znatno smanjuje, čitavo društvo u stvari snosi taj rizik, jel? Jer se znači te pare iz budžeta refundiraju onim koji su malo hrabri, ali ideja je da će projekcija u budućnosti pokazati da je ta investicija društva otpredana. To je jedna od mera.
Imam još 2 minuta, tako da raspodelite se.
Ako smijem, dodam još jednu stvar koja mi je interesantna. Pitamo preduzetnike na što se oni žale. Sada ovo se ne razlikuje od drugih zemalja, ali meni je uvijek interesantno. Žale se na kvazi fiskalne izdatke, na poreze, doprinose, plate, na porez, uvijek visoki porezi. I čini mi se da moramo da razbijemo to. Ne možemo se žaliti na poreze kad se iz njih finansira ono što treba da bude preduslov svake promjene, svake reforme. Treba nam bolja infrastruktura, treba nam bolji obrazovni sistem.
Da, dakle, smijenje poreza nije srebrni metak.
I negde mislim da nam uz godinu preduzetništva treba i godina promovisanja plaćanja poreza.
Mislim, moje neko lično opredeljenje je uvek da porezi negde treba da budu manji, jel? To je ono, radio sam dugo godina i u komori i ko poslodavac prosto zalažem se za to, ali dobro, okej, jasno je da moraju da se finansiraju javne usluge i sve ostalo, tako da to s te strane apsolutno podržavam. Ono što mislim da nam nedostaje jeste ne jedna olakšica, nego njih 10, pa još ako su pametno targetirane na određene grane privrede kao što su informacione tehnologije i slično, to su onda stvari koje stvarno mogu daje mnogo veće rezultate, tako da više olakšica.
Imamo ih konkretno, te krediti za inovaciju, ICT u godini preduzetništva, postoji to, ali vremena nemamo.
Ali vremena
potražite
nemamo.
www.godinapreduzetništva.rs.
Hvala. Time završamo ovu emisiju. Naši današnji sagovnici Dušan Korunski, Ministarstvo privrede, Marko Uljarević, Ipsos, Miloš Došen, Serbian Venture Network, ja sam Nenad Militarević. Hvala što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1 i uživajte u onome što je ostalo od današnjeg dana.